Мне, тебе, нам сказка «Малый сон».
Усё на зямлі мае пачатак і канец. Доўга стаяла спякотнае лета, але яно закончылася. Надышла прыгажуня восень. Восень адна не ходзіць, у яе ёсць надзейны сябра. Дождж. Яе дождж ціхі, ласкавы, добры і яшчэ цёплы, які не палохае страшнымі грымотамі, яскравымі маланкамі і віхурай. Сябры павучок Чарнушка, пчолка Жужа, верабейчык і кацяня Смелы сабраліся разам пад вялікімі лістамі мальвы. Ім жэла, але сябрам было цёпла і утульна. У такое надвор'е добра слухаць розныя блічкі ды казкі. «А чаму дрэвы не спяваюць, а шумяць?» – спытаў сяброў верабейчык. «Я не ведаю, я больш сябрую з кветкамі», – адказала пчолка. «І я не ведаю», – нібыта просячы прабачэння за тое, што ён гэтага не ведае, – адказаў павучок. «Таму што яны стаяць усё жыццё на адным месцы, у школу не ходзяць, песні не вучаць, не ведаюць», – здагадалася кемлівая кацяня. Я учора до школьних вокнав подиходжу і слухав, як пригоже співають діти. Калі б мені хто навучив, і я б заспівав, сумно сказав Вірабійчик. Може, Мальва відає? Мальва, ти не відаєш, чому древи не співають? Спитала пчолка Жужа. І тоді уважлива я і добра я Мальва вирішила розказати своїм сябрам чи то казку, чи то блічку, яку чула від своєї бабулі. Питаєтеся, чому древи не співають? Тоді уважливо слухайте. Розкажу вам тоє, що від своєї бабулі чула. Почала свій розказ Мальва. Давно то й було. Давно-давно. За цілий вік до побудови Вавилонської вежі, до єгипетських пірамід, за тисячу годів до узнікнення Київської Русі. Жив тут на узгорку ладний де пригожий лясок. Люди радуватися на його не могли. Сосни стромкі, три бярозки, як дівчата з косами. Два кльони пригажуни. Цуд! І так добре, у згоді жили, що навіть пісні навучилися співати. Однак не сподобалося соснам да бярозкам, що кльони у осінь занадто уже пригожі. Усе їм, уся увага. І почали на їх нападати. Кльони бароняться і кажуть: «Ми ж у зимку голія, не пригожія, а ви сосни да єлки зеленія!» Не допомагали уговори. Вигнали кльона з узгорка. А сіратів ліс. Однак я ще жив. Сонце почало пригравати, вітри змулі. Занепокоїлися бярозки, що я не собою ахвярують, прикриваючи від дороги, вітров і пилу сосни. «Давайте, мовляв, поміняємося місцями!» Не послухалися сосни. Витіснули з узгорка бярозок, засталися у одиноті і радуються. А тут, як налетіли вітри, да такі моцні! І подалося соснам, що гадких вітрів раніше і не було. В'ятри були, але колісті стіною стояли бірозки, де кльони. Страшно не було. Вітер вимятає пісок, агаляє коренні, гне до землі сосни. Занепокоїлися тія, клічуть на допомогу бірос, де кльонав. Однак же позна, а сил не засталося по особку змагатися. Був лясок на узгорку. І нема його. З того часу древи больш пісень не співають. Коли налятить вітер, спішаються шороха там лістоти передати одно одному. Не сваритеся, не заздростьте, живіть у мірі і сябровстві. Уважливо слухали сябри розказ Мальви. І зауважили, як і дощ закінчився. Вибліснула сонінька перед тим, як сховатися за домами. Сябри подякували Мальві за її казку і пообіцяли ніколи не сваритися, берегти і цінити сябровства і допомагати одно одному. Катяня пропонувала виправитися у школу і послухати нові пісні, які вивучали першокласники. Всі узрадувалися і згодилися. Тут і казці нашої. На березі маленького лісного болотця поладили концерт жаб. Падав на їхні головки теплий дощик, святило праз його сонце, весело було жабкам. Ось яне і співали. І тут приплила протокай сусіднього болотця в озеро великая болотная чарапаха. Жила яна одна, почула веселые співи і ось прийшла. Винурнула, на полову вилізла на берег і уся аж зморщилася від асолоди. Надто добре співали жабки.
Жабки, жабки, день добрий.
О, а ти хто? А ти що за чудо-юдо? Спитали жабки.
Я чарапаха. А як же ви добре співаєте? Повторите, калі ласка, просто салауї.
Можем, сказали жабки.
Кома, кома, борщик варила. Видатно, сказала чарапаха. Виключно. Жабки, жабки, прийміть мене у свій хор.
А ти співати вмієш?
Ні, я слухати люблю.
Так слухай, здалек. Ти приведи сестру, яка вміє.
І вона не вміє,
сумно сказала чарапаха.
Ми, чарапахи, не вміємо співати. Голосу нам не дадено.
Так на що ти нам тоді? Спитали жабки.
А слухати вас хто буде? Хвалить.
Нас і так усі чують, і усі хвалять.
Ну, і я тихенько сиділа б де хвалила,
сказала добрая і розумная чарапаха. Дик ти, може, ще нешто вмієш? Спитала головная жаба у хори, яка я аж дзьмулася от важності.
Плавать умію, нырать.
Гэта і ми вміємо. А скакать вмієш?
Не,
уздихнула чарапаха.
Нічого ти не вмієш. А ми ще нясем ікру. Я замість яє яйки нясу,
сказала чарапаха.
Яліки я.
Фу! Сказала головная.
Яйки! Ну, поспробуй усе ж заспівать.
І чарапаха зарипела.
Світить місячик з гори на глибокі авіри, на щитах у чарапах сіняє святло гарить.
Слава ніщо собі, сказали жаби. Але ж голос! Бррррр. І що гэта за щити у чарапах? Спитала головная жаба.
А вось тое, што на мне.
Гэта карычневае? Усхваляваліся жабы.
Гэта брыдкае? Ну не, мы вось такія прыхожыя, зялёныя, ліскучыя, як лакіраваныя.
А чому ж гэта брыда завецца шчытом? Спыталася маладая жабка.
І яна цвёрдая.
Няўжо? Ой-ой, быць не можа. Самая смелая з жабак падплыла асцярожна і дакранулася да панцыра лапкай.
Ой, яна ж як жалезная! Жалезная жаба!
Зарагатала самая насмешлівая.
А самые мягкие жабки, зеленая, железная.
Чарапаха начала крыўдовать.
Кожная живела розная, а я корыстная. И мы корыстная, а у тебе голосу нема, корычневая. Жаба у танку!
Пожартовала насмешница. Покрыўдзілася бедная чарапаха, нырнула и поплыла у протоку, а пасля у свою озярынку. А жабы, глядзячы на яе, знаў завялі свою песню. Ну и что? И ці добра гэта атрымалася? Тут сабе жабкі весела спяваюць, а там чарапаха, што не мае голасу, ляжыць сабе пад вадой. Пад святлом месяца, пакрыўджаная і адна аднёсенькая. І нашто, калі ты зялёны і мяккі, лаяць таго, хто карычневы і цвёрды. Ты вось ходзіш на дзвюх нагах, а кот на чатырох. І нехай сабе. Дрэнна вы зрабілі жабы. А ну, марш адразу ж у чарапахі прабачэння прасіць, перапрашаць яе.
Гутарка дзядзькі Янкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.
Вітаю! Уявіце сабе, шаноўныя слухачы, жывёлу на некалькі метраў даўжэйшую за плавальны басейн. Калі паставіць яе вертыкальна, гэту жывёлу, то магла б заглянуць у вокны 18-га паверха хмарачоса. Самай доўгай жывёла, якая жыве на зямлі, якая дасягае нават 55 метраў, з'яўляецца стужачны кіт, які адносіцца да тыпу стужак. Стужкі, якіх навуковая назва немертыны, доўгія, круглявыя, жалепадобныя, звілістыя істоты, якія плююць рознакаляровымі шчупальцамі. Гэта пераважна марскія жывёлы, але ёсць і прэснаводныя, а некаторыя віды жывуць на паверхні грунту, часам закопваюцца ў яго. Немертыны – беспазваночныя жывёлы з вельмі доўгім, чарвепадобным, авальным або плоскім бясчленным целам. Іх не менш за 900 шырока распаўсюджаных відаў. Характэрнай асаблівасцю стужачных чарвякоў з'яўляецца наяўнасць доўгага, уцягваючагася, чэпкага рыла, хабатка, з ротавай адтулінай, орган нападу і абароны, аддзеленага ад кішачніка, узброенага або не, свабодна ўцягнутага ў абалонку. Даўжыня цела стужак у залежнасці ад віду ад палавіны міліметра да некалькі дзесяткаў метраў, а вось шырыня самай доўгай стужкі максімум 10 міліметраў. Афарбоўка разнастайная, часам стракатая, большасць стужак малочнага або пашараватага колеру. Ёсць таксама формы, афарбаваныя ў карычневы, аранжавы, чырвоны і зялёны колеры. Трапічныя віды маюць яркую, бліскучую афарбоўку. Фарбуюць рэчывы, адкладаюцца ў клетках. Часам размяшчаюцца ўзорамі ў выглядзе падоўжных або папярочных палос. У многіх відаў чырвоны пігмент, некаторыя стужкі свецяцца. Поласць цела запоўнена асноўнай тканкай. Крывяносная сістэма замкнёная, стрававальная, у выглядзе прамой трубкі з вырастамі, дзвюма-чатырма парамі вачэй. Ёсць органы дотыку, хімічнае пачуцця, дыхаюць паверхняй цела. Стужкі вельмі таксічныя і пераважна драпежнікі. Некаторыя віды ёсць паразітамі. Большасць марскіх жыве ў прыбярэжных плыткаводдзях каля дна або пахаваныя ў гразі або пяску. Марскія віды сустракаюцца пераважна ў арктычных і ўмераных водах. Дзясятак відаў жывуць у прэснай вадзе, некалькі на сушы ў вільготнай глебе трапічных і субтрапічных рэгіёнаў. Іншыя жывёлы рэдка палююць на стужак, таму што іх скура вылучае атрутныя рэчывы, якія эфектыўна стрымліваюць большасць патэнцыяльных нападнікаў. Стужкі жывуць даволі блізка і ад нашай зямлі, у тым ліку ўздоўж заходняга ўзбярэжжа Швецыі. І менавіта на іх звярнулі ўвагу шведскія навукоўцы. Яны вызначылі, што гэта істота выпрацоўвае надзвычай магутны яд, які можа быць выкарыстаны ў якасці эфектыўнага інсектыцыду ў сельскай гаспадарцы. Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.